Takže to téma dnešní šesté je každodenní Bůh, jak vidíte, což by mohlo být, což navazuje na to, že máme za sebou léto a kempy a prožili jsme tam něco třeba s Bohem a teď jsme přijeli domů a zase začíná takový ten běžný život. Takže do tématu každodenní Bůh by se dalo shrnout jakoby žij dál s Bohem, dál se modli, dál si čti Bibli. Jo? To bylo jakoby stručný kázání, ale takový já jsem si nepřipravila. Připravila jsem si takový detailnější na konkrétní jedno téma a budu něco říkat já a něco budu říkat z Bible. Když jsem si to zkoušela přiříkat doma, tak mi přišlo, že to z Bible je jakoby o dost lepší, než to, co říkám já. Jo. Takže i kdybyste si nepamatovali, to říkám já, tak to nevadí, ale ty biblické příběhy fakt jsou takový mocný a že to člověka může dotýkat i teď, což je zajímavý, že to bylo prostě tak strašně dávno a je to takový hluboký. Tak když začíná náš školní rok, tak si můžeme, nebo pracovní rok, položit otázku, jestli všechno uděláme správně. Jakoby, jestli bude nějaká chyba, nebo jestli se ti všechno podaří, protože třeba si udělal nějaké rozhodnutí a teď se jich budeš držet a bude to fajn. Tak dost pravděpodobně uděláme nějakou chybu, že jo? A bude jen a jen naše a bude to mít různý důvody. Někdy třeba děláme prostě nějakou chybu, protože jsme líní a jenom něco neuděláme. Že bychom třeba mohli vykonat něco poměrně užitečného a nevykonáme to. Když jako to řeknu hodně přízemně, tak třeba máte vynést koš a nevynesete ho. Jo? To na nikoho nenarážím. Někdo s námi směje vepředu. No dobře, nevynes koš, ale dneska už to dotáhne. A třeba máte něco udělat do školy, neuděláte to. A je to jakoby blbý prostě. Řeknete úče, že to uděláte, zase to neuděláte. Normálka. A nebo děláme prostě chyby proto, že jsme soustředěni na sebe, ráno vstanu a tak si jakoby jedu ty svoje plány, jak já chci, aby to bylo. A když třeba do toho potkám nějakého člověka nebo prostě mluvím s nějakýma lidma a oni by ode mě, bylo by docela fajn, kdyby byla schopná soustředit na jejich problém, tak já pořád jsem zacílená jenom na ten svůj den a na to, co já chci zažít a tak. A můžu potom udělat nějaké špatné rozhodnutí kvůli tomu. A určitě děláme taky chyby proto, že nás nějak ovlivňuje to prostředí, ve kterém vyrůstáme. Třeba jsme se naučili, dám takový příklad, který se naší rodině netýká, opravdu, jenom aby tady Daníček nebyl ve stresu z toho, že budu ho tady zvýrazňovat. Tak, že třeba můžete... Někdo třeba může vyrůstat v rodině, kde tatínek je agresivní a hodně křičí a ten člověk potom taky hodně křičí. A je to jeho chyba, že na někoho křičí, neměl by to udělat, jo? Ale prostě dostal to do vínku a musí se s tím nějak vypořádat. Jo? Takže je prostě spoustu chyb, které děláme, protože jsme si to takhle nevybrali, ale neznamená to, že to nejsou naše chyby. A když ráno vstanete třeba brzo, a nechce se vám. Nevím, jestli třeba si skipnete snídani, stihnete si vyčistit zuby a tak. A jedete do školy, tak ne vždycky člověk myslí na to, co chce ten den pro mě Bůh. Možná, že někdo z vás na to občas myslí. Já myslím, že na to někdy myslím, ale určitě ne vždycky. A vím, že když třeba si chvilku dám, že si přečtu Bibli ráno, nebo prostě začnu třeba modlitbou, takže ten den vlastně se odvíjí pro mě mnohem líp. Ale někdy to neudělám a nemusí se odvíjet úplně ideálně. Ne, že by to bylo takový fatalistický, jakože nepomodlil jsem se a tak mě zajede tramvaj nebo tak, jo. Ale spíš myslím na takové věci, které nejsou moc podstatné, pak se objeví nějaký problém ten den a já na to jako nejsem moc ready. A když začnu den s Bohem a to třeba Bible nějak mi utkví v hlavě, tak potom mnohem líp jsem připravená nějak reagovat. Když udělám nějakou chybu, jako, která je prostě moje chyba, tak se stydím. Jo? Dám třeba příklad, že mám nějakou zkoušku, nenaučím se na ní. Bylo by to omluvitelné, že jako by bylo málo času, jo? Ale jako to víte, že to není žádná omluva. A pak tam přijdu a ptají se mě a já to fakt nevím. A je mi to strašně trapný. A teď třeba ještě ten učitel řekne, že je to neuvěřitelný, že jsem si ani neudělala čas, abych se naučila, jo? Což má čistou pravdu, takže se stydím ještě víc třeba. A doufám, že už nějaká zkouška taková bude až za dlouho další. A můžu si za to jakože já. Možná vás napadají nějaké situace, ve kterých se třeba stydíte, protože si za to můžete sami. Například někoho třeba pomluvím a ty lidi, kterým jsem to řekla, mu to řeknou a on se naštve, jo, a třeba mě konfrontuje. A já si velice přeju, abych to byla bývala neudělala, nejen proto, že by to bylo pěkný nepomlouvat, ale hlavně proto, abys to nedozvěděl třeba, jo. Že se člověk v takové chvíli cítí třeba dost špatně. A může to řešit, řešení takový lidský, jako je pár způsobů. A myslím, že jedna z reakcí na to je, že člověk si to omluví a vlastně to vysvětlí jinak. Že třeba řekne, že třeba o někom řekne, já nevím, že krade třeba. A vidí, ten člověk se to dozví, takže mu nadává a on pak o tom mluví a říká, no já jsem chtěl, aby ty ostatní, jako, aby jim třeba něco neukradl, tak aby si dali pozor, aby si drželi věci jako stranou, tak proto jsem to řekl, že se to tak jako omluví. Ale nebylo to tak, přišlo mu to zábavný o někom mluvit, protože je to takový, nese to v sobě něco příjemného pomlouvat druhý lidi. Musí člověk proti tomu bojovat, to známe, že jo. Nemusíme se nutit pomlouvat, musíme se nutit nepomlouvat. Takže třeba taková situace. Nebo, že člověk to jakoby vytěsní a snaží se na to zapomenout, jako by se to nestalo a dělá jakoby nic a nějak to nedořeší. A nebo někdy lidi z toho prostředí prostě zmizí. Že když jsou v něm jakoby strapnění, něco se na ně ví, tak se s těmi lidmi prostě nevidí, aby to prostě nějak dopadlo. Jeden v Bibli je právě spoustu zajímavých těch postav, který buď nějak šli za Bohem, nebo ne úplně. A já jsem vybrala jednu, která právě ukazuje příklad toho, jak člověk může řešit problémy svoje. A to je Joab, kterýho možná znáte ze Starého zákona. Byl to Davidův vojevůdce, velitel jeho armády a on udělal spoustu věcí skvěle a byl pro něj život docela těžký. V té době, když David prchal před Saulem, tak on byl s ním. To měli dost náročný, potom musel tam organizovat ty vojáky, byl ve spoustě bitev, viděl spoustu umřít vojáků, spoustu lidí tam sám zabil a musel to hodně zorganizovat a pak jsou tam popsaný, to je dost zajímavý čtení, vždycky nějaká třeba bitva, kdy když si člověk představí, že neví, jak to dopadlo, protože my už jsme to třeba četli víckrát, tak víme třeba, že to dopadlo dobře, tak to nemuselo dopadnout dobře. A on vymyslel nějakou strategii a dopadlo to dobře a tak, jakože dost byl hustej. A současně je úplně pozoruhodný, jak se sám rozhodoval, co je jako správný a co není. Jo. Že třeba když čteme o Davidovi, tak je tam hodněkrát, že nějak hledal Hospodina, ale o Joabovi to tam není. A je jako jeden z pozoruhodných příběhů je, že on, jemu se stalo, že v bitvě jeden velitel jiný armády, Abner, zabil jeho bráchu, což je dost nemilý. A ten Joab se zřejmě chystal, že to s ním vyřídí a udělal to. A potom později, bylo to za delší dobu, v době míru, prostě byly nějaké politické jednání, tak on toho Abnera zabil, udělal to. A Davidovi jako králi se to vůbec nelíbilo, protože to byla vražda. Když David chtěl, aby Joab nechal umřít Uriáše, zná ten příběh o Batšebě, jak David prostě si vzal tu manželku Uriáše a Uriáš byl ve válce, teď on se ho David potřeboval zbavit, bál se, že to praskne všechno, tak vymyslel, napsal Joabovi dopis, ať toho Uriáše nechá stát v přední linii, odstoupí od něj a oni ho tam zabijou. Povedlo se to a Joab to takhle udělal, jak mu to David řekl. Pak se stalo taky, že zabil později dalšího velitele armády Amasu. Prostě ho taky zavraždil, protože David ho chtěl jmenovat velitelem, nebo jakoby jmenoval, to nebudu rozebírat, to jaký delší, jestli můžete přečíst, druhý Samuelově. A on ho taky zavraždil. Prostě byl voják, tak to je něco jiného, když je válka, ale potom v době míru je to něco jiného. A jeden konkrétní příběh, který zažil spolu právě ten Joab s Davidem, ještě jsem nepřipomněla, že Joab byl jeho synovec. Syn jeho ségry. Takže jestli třeba máte někdo synovce, tak si můžete představit, že byste s ním byli vy král, váš synovec by byl tam šéfík vaší armády a tam byste nějak fungovali spolu. Tamhle se někdo hlásí vzadu? Ano? Na svýho synovce máváš, jo? Díky za podnětný vstup a pokračujeme dál. Takže stalo se, že David měl prostě hodně dětí. Měl jednoho syna, který se jmenoval Abšalom, a ten Abšalom se na tátu naštval a rozhodl se, že ho svrhne, a byl dost hustej, jakože do toho šel doopravdy. Jo. On se chystal nechat toho tátu zabít. David prchl z Jeruzaléma, Abšalom tam převzal království, vyspal se s jeho manželkama, který tam zůstali. Jako, dělal samý strašně ošklivý věci a potom dal dohromady armádu, která měla táhnout za Davidem, a jeho plán byl prostě, ať táta umře. A to by bylo zase na jiný kázání, nebo téma na psychoworkshop třeba na příští rok, protože bylo to opravdu zvláštní, jak to měli doma. A teď jak tam vystupuje ten Joab v tom, jo? Když už došlo k té bitvě, kde vlastně bojoval ten Davidův syn Abšalom a Davidova armáda, tak David řekl všem, hlavně ať se nic nestane Abšalomovi. Bylo zjevné, že pro něj to bylo strašně, pro Davida, že to bylo strašně těžký, ale přemýšlel o tom jinak, a to jak o tom přemýšlel, nebylo úplně srozumitelný. Že my bychom si třeba řekli, musel ho mít plný zuby. On ho chce zabít, tam vytáhne za ním s armádou, tak přece to není jako normální reakce říct, ať se nestane nic tomu mýmu synovi. Mně připadá, že on se David toho celou dobu bál, že ten Abšalom nakonec jakoby umře. Že on to zvládne líp, David, se svojí armádou, a že s Abšalomem to dopadne špatně. A stalo se to. Prostě byl to jeho kluk, záleželo mu na něm. Ale jakoby zvnějšku je to takový divný hrozně. Že proč by měl toho svého úplně mega nepřítele, který dělá takový špatný věci, jako chtít ochránit, jo? No a tak jim řekl, že nesmějí toho Abšaloma zabít, a stalo se, že část té bitvy probíhala v lese, a Abšalom tam jel na oslu a zasekl se hlavou v koruně nějakého dubu. Jako v nějakých větvích. A teď já jsem konzultovala našeho experta Aliho Garubu s otázkou, co se stane člověku, když visí za hlavu. A Ali mi říkal, že člověk nemůže viset za hlavu, že to jakoby neudrží se tělo za hlavu. Říkal, že teda on jo a Pavel Bukáček jo. Ale nikdo jiný prý, že to nezvládne. O Abšalomovi se nezmiňoval, takže tento asi jakoby by nedal. Takže je potřeba se přidržovat rukama, zřejmě, větví, aby člověk, když je tam zaseklej a visí. A je to hodně nepříjemný. Určitě to nejde vydržet takhle dlouho. A taky je tam napsáno, že přišli tam z toho druhého, ty vojáci jako z té druhé armády, viděli ho tam a že on byl ještě živ, takže jakoby asi měl na kahanku, jo? Asi to nebylo prostě, že by tam jen tak jakoby visel a bylo mu fajn. Tak takhle to asi neprobíhalo. Tak prostě on se tam jakoby zasekl a viděli ho tam nějaký ty vojáci z Davidovy armády a běželi, potkali toho Joába, svýho velitele, a říkali mu, tam je Abšalom, visí tam v tom stromě. A on říká, proč jste ho neprobodli? A oni mu říkali, no to v žádném případě, protože král řekl, že nikdo to nesmí udělat. A Joab jich měl dost, protože on byl na toho Abšaloma zjevně naštvaný, přišlo mu, že to je nenormální, nechtít mu nic udělat, šel k němu, vzal tři hole a ty tři hole mu píchnul do srdce a probod ho. A takhle on tam umřel. Pak ten příběh pokračuje tak, že řekl ještě svým 10 nějakým zbrojnošům a ty do něj píchali tak dlouho, až on opravdu umřel. Tak já to fakt nechápu, protože se mi zdá, že asi nejsem velitel armády. Nikdy jsem nikoho nepropíchla krom špendlíkem, třeba jako by někoho nějak zranila ve škole. Kružítkem. No. A nebylo to smrtelný. Takhle ten Abšalom umřel, a když se vrátil Joab, tak ten David z toho byl hrozně špatný, že se to stalo, a měl to proti němu hodně, ale nepotrestal ho za to. Ale jejich vztahy samozřejmě hodně ochladly a jakoby jenom připomínám, že on zabil svýho bratrance, jo? Že jako on byl synovec, že jo? David měl toho syna, neboli oni byli bratranci. Takže jemu tam píchnul ty hole do srdce, jo? Bylo to v bitvě, mohl to udělat, ale ten král to takhle nechtěl. A zřejmě pro Joába, který přemýšlel poměrně pragmaticky, Bylo nepochopitelné, proč ho David nechce zabít. A pro Davida, který hodně hledal Boha, tak ten neměl takhle nastavený. Vygooglila jsem si, že někdo napsal bakalářskou práci na vysoké škole na téma charakter Joába, tak jsem si to přečetla, co tam o něm píše. A říkala jsem si, že ten, kdo to psal, to taky jako mi nepochopil. Podle mě. To bychom se mohli třeba o tom diskutovat. Ale že ten člověk si myslel, že Joáb byl praktický muž, který to viděl správně a že David byl nesrozumitelný, že měl jako takový podivný názory prostě. A takhle možná člověk fakt může působit, když hledá Ježíše a hledá odpovědi od Boha. Ale co je na tom zajímavý, myslím, že Bůh má pro člověka připravený nějaké řešení, že třeba když David nechal zabít toho Uriáše, tak Bůh ho za to jako nesejmul, ale David dělal pokání, nechtěl v tom pokračovat, dalšího člověka už nezabil. Joab někoho zabil, neprojevil v tom lítost. Pak někoho dalšího. Pak zabil toho svého bratrance Abšaloma. A jel si jakoby dál tu svoji linii. On potom teda zemřel, takže taky ho někdo zabil. To bylo už po smrti Davida. Když po něm vládnul Šalamoun, tak to s ním špatně dopadlo, to si můžete někdy třeba přečíst. No a teď přeskok je do Nového zákona. Například té cizoložní ženy, ale já vám teď budu, nejdřív vám to budu vyprávět, pak až to přečtu, jo. Takže prostě jedna paní má nějakého milence, jde k němu domů, mají spolu sex a někdo tam přiběhne, otevře dveře a najde je tam, jo. Tak to jakoby není úplně situace, kterou by si člověk vybral zažít z mnoha důvodů. A bylo to, je to jako, že třeba by se to stalo v paneláku a se běhli se všichni sousedi, jo? Neboli všichni, jakoby, kdo jí znají, že prostě to nebyly nějaký, ona nespadla z Marzu a nebyly to nějaký cizí lidi. No a teď ty lidi jí odtamtud odtáhli, co se stalo s tím pánem, to nevíme, asi zůstal doma. Tak tu paní odtamtud odtáhli a přivedli k Ježíšovi, který tam zrovna někde byl a říkali mu, v zákoně je napsáno, že cizoložnice máme kamenovat, tak co říkáš ty, máme jí kamenovat. A ono jim jakoby o ní zřejmě nešlo vůbec, ona tam byla naprosto nepodstatná figura, ale dokážete si představit ten traumatický zážitek z toho, když zaprvé ji někdo chytí v takovéhle situaci, někam ji přivleče a pak tam vybízí všechny, aby ji kamenovali. A ještě k tomu to všichni, jakoby tím se to rozkřikne, všichni to vědí, co se stalo. Takže pro ní jakoby hrozný moment, ze kterého je dost těžký nějak pokračovat, jakože my víme, že ji nezabili, že jo, známe ten příběh, tak jak potom ona jde domů, nebo po té ulici, kde byli všichni ty lidi, kteří tam se chystali, nebo aspoň diskutovali o tom, že ji budou kamenovat. Tak jakoby hrozná situace. A udělala to sama, udělala, mohla si za to, mohla. Takže bychom ji nemuseli třeba litovat, ale můžeme. A teď to přečtu, je to krátký z Bible, že ty zákonníci a farizové přivedli ženu přistiženou při cizoložství, postavili ji doprostřed a řekli, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice, v zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? A tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Takže nezajímala je ta paní, byli rádi, že tady chytili figurantku a že prostě chtěli ho jakoby v tom otravovat. No a Ježíš pak nakonec řekne, kdo z vás je bez hříchu, první na ní hoď kamenem. Takže to byla jakoby reakce k ním, jí v tu chvilku nic neříká. A když to uslyšeli, tak se vytráceli jeden po druhém, nejprve starší, potom ostatní a nakonec tam nezůstal nikdo, jenom ta žena. A Ježíš jí říká, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali, nikdo tě neodsoudil? A ona řekla, že ne, a Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuju, jdi a už nehřeš. Tahle žena měla takovou velkou výsadu, že k ní promluvil Bůh. Když udělala svoji vlastní chybu, za kterou jakoby mohla klidně nést nějaké následky, tak Ježíš řekl tři důležité věci. Že ji neodsuzuje, ať jde a ať už nehřeší. Že ji neodsuzuje, je, jak kdyby si třeba dala monster nebo něco takového. No ale je to novou krev dožil. Protože všichni ty, co tam stáli, tak to byli lidi, kteří ji úplně maximálně odsuzovali. buď je nezajímala, nebo si o ní myslela, že je blbá, je to husa, měla tamhle sex s někým a takhle, jo. A měli takový nápady, že by po ní mohli házet kamení. A Ježíš jí najednou říká, že ji neodsuzuje. To je velká svoboda. A posílá jí zpátky, což je těžký úkol, že musí se vrátit a jakoby facenout ten problém. Vidět ty lidi, kteří se budou dál zlobit, ty se nezměnili, že jo? Ježíš je takovejhle, ale ne ty další. Rozhodně ne, asi dost pravděpodobně ne její manžel. A pak jí říká, ať nehřeší. Neboli návod na to, co může dělat dál. A na rozdíl od toho, jak prostě s těma chybama jednal ten Joab, tak tahle žena měla možnost pochopit, co může udělat a udělat to tak. My už toho o ní víc nevíme. Je to příběh, který takhle končí. Ale můžeme si říct, že byla ráda, že ji neodsoudil, šla a už nehřešila. Třeba. Což je takový hezký konec pohádky. Tak co tě čeká tenhle ten rok? Třeba taky uděláš nějaký blbosti. Třeba už jsi dneska udělal, nebo včera. A nebo třeba každý den uděláš nějakou blbost. A jak se k tomu postavíš? Tak buď tak, že v tom budeš normálně pokračovat. Jakože, když jsem vybrala toho Joába, tak právě je to příklad někoho, kdo udělal takový maximální blbost, protože vraždit lidi to není dobrý. Doufám, že se na to nikdo nechystáte. Tak jakože, co mohu udělat nejhoršího? Někoho zabil. A jak to vyřešil? Zabil pak někoho dalšího. A pak jak s ním jednal? Zabil někoho třetího. To není pěkný, děti. To nedělejte, tyhle věci. To je poučení z dneška, jo? Takže neuděláme asi takovou věc, ale spoustu dalších jiných. A buď v nich budeme pokračovat, protože se s nima nevyrovnáme, nezreflektujeme to správně a nebudeme hledat Boha v té své situaci. A nebo necháme Ježíše, aby k nám promluvil a aby nám řekl, že on nás neodsuzuje, ale ty jdi a už nehřeš. A musíš to v sobě změnit. Co člověk může udělat tak, že řekne Ježíši, promiň, že jsem to udělal, už to nechci dělat. A usiluje o to, aby to tak nebylo. Neznamená to, že se nikdy k žádné hlouposti nevrátí, to v žádném případě. Můžu vám říct, já jsem třeba dvakrát tak stará jako vy a mám spoustu příběhů. Když jsem si to připravovala, tak jsem přišla na spoustu svých příběhů, kdy jsem udělala nějaké chyby, ale pak jsem si řekla, to je pro vás irelevantní, vy žijete v mladém světě, takže vám žádnou neřeknu na sebe. Jo? Já myslím, že to, co je dobrý v tom vidět, je, že Bůh má odpověď pro každého člověka. Že to nebylo tak, že jako nějak deterministicky prostě jo, a byl špatný člověk, vraždil a pak ho někdo zavraždil. Že Bůh přichází k každému člověku nezávisle na tom, jak moc špatný je to, co udělal v každý okamžik a má pro něj osvobozující, pokojný slovo, tak jak to Ježíš dokázal říct té ženě v takový těžký, traumatický moment. A že i pro Joába by měl Bůh řešení. Že bylo místo k pokání. Tak to je s každým člověkem. Že vždycky můžeme přijít k Bohu, vyznat mu to a možná bude po tobě chtít něco těžkého a to je, aby si třeba s těma lidma byl dál nebo aby ses někomu omluvil. Že to třeba jinak nepůjde. Když se vrátím k tomu příkladu s tou pomluvou, tak třeba když někoho pomlouvám a on se to dozví, tak já bych jakoby ráda změnila téma třeba. Nemám v tu chvilku nějak velkou chuť se mu omluvit. Ale když bych to udělala, nebo když to někdy udělám, tak mě to osvobozuje, náš vztah to osvobozuje, můžeme jít dál a je to pro mě jakoby našlápnutí na to neudělat znova, což neznamená, že už to někdy neudělám, ale jakoby nabrala jsem správný směr a mám určitou šanci. Ježíš tě neodsuzuje, posílá tě k těm lidem a dává ti možnost nehřešit. Já bych teď ráda se pomodlila na závěr, aby v tenhle ten rok jsme byli ty lidi, kteří si nechají od Ježíše promluvit ty slova pokoje a takový ty budoucnosti a který nepojedou dál v těch věcech jakoby zaslepeně a prostě budou se hnát někam špatně. A potom, až skončím tu modlitbu krátkou, tak poprosím kapelu, aby šli dopředu a kdybyste někdo chtěl se modlit za nějakou konkrétní věc, která se toho týká, tak je to možný vzadu, tam, jak stojí Béňa. Jistě je možný modlit se i s Béňou, ale budou tam i vedoucí. komu důvěřujete, můžete ho poprosit o modlitbu, já tam půjdu taky a určitě je to skvělý start do nového roku, dát ty svoje věci Ježíši a rozjet to dobře. Pane, tak ti děkuju, že jsi takový laskavý, že jsi takový úžasný Bůh, který člověku, který je nějak zničený nebo strapněný, tak dokáže tak dobře promluvit a přitom jednoznačně, že ne, že by si nás nějak vzal z tohohle světa, aby nás ostatní neviděli, ale že nám dáš východisko a řešení, jak se zbavit hříchů a jak žít dobře každodenní život s Bohem. Tak ti, Pane, dávám každého z nás a prosíme tě za tvoje vedení v tomhle školním roce. Ať jsme lidi, kteří se ti budou podobat. Amen.